Lielajam Kristapam šogad nebūs galvenās nominācijas labākā spēlfilma, jo šajā kategorijā kino raža ir ļoti trūcīga. Šogad tapusi tikai viena spēlfilma, un tā ir Aika Karapetjana šausmu filma Mož. Toties ļoti interesants un spilgts ir bijis jaunu dokumentālo filmu piedāvājums, un šajā kategorijā būs pat ļoti sīva konkurence.
Kad Latvija atgūna atkarību, iedzīvotājiem atļauts veidot privātu biznesu, nu un tās arī nekavējās. Pamet darba institūtā un atvērt banku. Un divu gadu laikā viņš jau bija milinārs.
Tas ir fragments no Ievas Ozoliņas debijas filmas Mans tēvs baņķieris, kas izpelnījās milzīgu un dokumentālajai filmai netipisku skatītāju interesi. Bet līdzās tai šogad ceļu uz ekrāniem sāka vēl virkni skatītājus uzrunājošu darbu. To vidū Ināras Kolmanes Ruču un Norī, Andreja Verhaustinska Viktors un Nakts, Dzintras Gekas Dieva putniņi, kopumā 11 jaunas pilnmetrāžas dokumentālās filmas. Tendences raksturo kinematogrāfistu savienības pārstāve Ieva Romānova.
Dokumentālās filmās ir liela dažādība, bet parādās tendence stāstīt personiskus stāstus. Un es domāju, ka tas ir ļoti interesanti, jo cilvēks, režisors, stāsta stāstu, kas viņam patiešām ir ļoti, ļoti labi zināms.
Festivāla programmā iekļautas arī spēles un dokumentālās īsfilmas, animācijas filmas un pirmo reizi arī dokumentālās televīzijas filmas. Festivāla laikā notiks arī vairāku filmu pirmizrādes.
Rīga 2014 programmas ietvaros bija tāds unikāls projekts Dāma paradīze. Par modas vēsturi. Tagad šis materiāls ir apkopots filmā, un šai filmai būs pirmizrāde. Režisora Ilona Brūvere, pazīstamā režisora Zigurta Vidiņa dēls, ir uztaisījis debijas filmu par Induli Ranku un par Dainu Kalnu. Šo filmu sauc uz Kalnu Kalnu stāvo, un tai arī būs pirmizrāde. Vidas filmu studijā ir tapusi filma Tie, kas uzdrošinās, un tas ir par 91. Gada notikumiem, kad Latvija paziņoja savu neatkarību un Islanda bija pirmā valsts, kas atzina Latvijas neatkarību. Vēl pirmizrāde ir sen gaidītāja filmai, kur saucas Laimes formula, kas ir par tautas dziedniecības pieredzi. Es domāju, ka tā būs ļoti, ļoti iedvesmojoša filma.
Tad, kad es gulēju, un tad, kad es sapratu, ka es nekad, nekad, nekad nepiecelšos. Ja varētu tikt no tās gultas kaut kur, vai ja tā māsa atnāktu ar kaut kādu paplātīti.
Latvijā labi pazīstamā vitālā un enerģiskā Inese Ziņģīte būs viena no Andras Cilinskas filmas Laimes formula varoņiem. Kopumā festivāla Lielais Kristaps programmā iekļautas 87 filmas. Ja līdz šim programma izrādīja nedaudz vairāk kā nedēļu, tad šogad to varēs skatīties veselu mēnesi. Tas tādēļ, lai filmas padarītu pēc iespējas pieejamākas skatītājiem, uzsver festivāla mākslinieciskais vadītājs Aigars Grauba.
Filmas veselu mēnesi tiks rādītas Fórum Cinemā. Daudzos seansos sadalīts dažādās programmās, un tā pieejamība būs nodrošināta, lai iegūtu pilnu ainu par to, kas tad nu, Latvijas kino dārziņā pa šo laiku ir uzaudzis.
Izmaiņas būs arī filmu vērtēšanas sistēmā, jo žūriju neveidos šaurs kino kritiķu loks, bet gan vairāki simti dažādu kino industrijas profesionāļu. Kinematografistu savienības vadītājs Reinis Kalnēlis cer, ka tādējādi būs iegūstams objektīvāks vērtējums.
Uz doto brīdi mēs tiešām esam apvienojuši gandrīz 400 cilvēkus. Viņi paši ir teikuši savu jā, ka viņi vēlas būt šai žūrijā un ka viņi skatīsies tās filmas un ka viņi vērtēs. Un, manuprāt, tas ir ļoti forši. Redzēsim, kā dzīvē tas realizēsies.
Nacionālais filmu festivāls Lielais Kristaps sāksies 15. septembrī veselu mēnesi kinoteātrī Fórum Cinemas piedāvājot skatīties jaunākās Latvijas filmas. Festivāla noslēguma ceremonija ar apbalvošanu notiks 25. oktobrī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.